Iaram vavaka isi karaheta. Andriamanitra rainai. Jesusi Christi tumpnai. Fanai masina pananatanai. Fali misotanau zahai. Satria tantera ka somantsara. Izao zaika be fafito ni. Fraisan fifoazana luterana. Eto Madagasikara izao. Sotranao zahay ny antso olona maro avy amin'ny vazantany efatra amin'ity nosina ity ao amin'ny fiangonana loterana malagasy. Narovanao tamin'ny loza ka samy tody soamantsara eto lava ny lalana. Fa misaotra anao zahay fa nitantana sy nivimbina anay ianao ka tonga soamantsara eto izahay. Manaovanao dinidinika anambaranao ny teninao, irizarana ny fahasoavanao, ny famindramponao, ny fiantranao, manambitamby anay isan'andro ianao. Ary koa tianao zahay hifoha tokoa mba tsy ho azon'ny torimaso intsony, fa hifoha mandrakariva mandra-pahatahotra tonga anao hiantso anay ho any aminao. Amin'izao tolakandro izao dia misaotra anao ary Jesosy Tompo fa nataonao manana anjara iresaka nazava ny zavatra zay nataonao teto amin'ny nosinay amin'ny fiangonana loterana malagasy, ny amin'ny fifoazana ary ny lohateny eto dia ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana izany. Azavao aminay ny hevitry ny zany mba hahatonga anay hahafantatra fa asa lehibe nataonao zany. Azahoanao mamoha ny fiangonanao ary azahoanao mampitombo ny fiangonanao. Mamindrafo aminay fampanota izahay, miara-mihevitra aminay, miara-miteny aminay ary miara-mijoro aminay mba ny zavatra rehetra zay ataonay hamirapirata ny voninahitra ho rery ihany. Fa ny anaran'i Jesosy avy Nazareta no entinay mangataka hatramin'izao eny ka ho mandrakizay. Amen. Miarahabantsika zanaky ny fifoazana, nahatratra izao zaika be fahafito ny firaisan'ny fifoazana loterana zay atao aty amin'ny farany avaratra aty antsiranana zay fantatra teo aloha amin'ny hoe Diego. Iresaka manodidina ny fifoazana ao aloha dia anao famaritana tsotra koa ny amin'ny fifoazana, dia resaka kely ny amin'ny fampandrosoana, dia eo amin'ny farany eo dia ny antony, ireo antony mampatonga ny fifoazana ho fampandrosoana ny fiangonana. Anakiray amin'izany ny ray aman-drenin'ny toby, ny manaraka eo ny amin'ny toby, ny asa sy fampahirezana ary ny iraka sy ny mpiandry. Zay no hamaranantsika azy. Dia miandroso miandalana antsika amin'ny fampianarana zay atao. Ny fiangonana loterana malagasy dia fiangonana vokatry ny asany misona ny firenena tandrefana na ny eropiana, ny NMS, ny LCA na ny amerikana zany, ny ANELF na ny frantsay tamin'ny voalohany no nanao ny asa. Fa taty aoriana dia tonga nanatevin-dahara anazy ireo koa ny danmission, zany hoe ny danois, misiona danois. Nisy mpikaro ka FLM anankiray nilaza fa ny FLM ho izy dia fiangonany tambany vohitra, fiangonany tambany volo. Antony ho izy saika any ambany vohitra ny ankamaroan'ny fiangonana miorona ato amin'ny FLM. Tsy dia mitombona loatra intsony izany ankehitriny Fa ny FLM ohatra ny sinodapartany Antananarivo. Zay vokatry ny fifoazana tao amin'ny logement 238-237. Zay nitarihiny mama volahavana Germaine. Zay fantatra nantso iny besiny maro hoe neny lava. Dia tonga rakotra ny fiangonana loterana Antananarivo renivohitry Madagasikara. Isan'ny sinoda mitombo indrindra eto amin'ny FLM sinodapartany Antananarivo. Raha tany am-boalohany dia ny FLM ambato vinaky ihany no fiangonana loterana tao Antananarivo. Tsy azo takonana ny maso amin'izany fa vokatry ny fifoazana kary malaza ny FLM maro anisa ao Antananarivo ankehitriny. Mety isy ianao hoe tsy mitombona zany pastera, ndao raha ny fampianarana fa ho hitantsika eo ny mampitombona anazy. Araka izany dia azo lazaina fa ny FLM dia fiangonany tanàn-dehibe koa. Samy ahitana ny FLM na ny any ambanivohitra, eny na nantanàn-dehibe ankehitriny. Hitantaratra amin'izany sahady fa mitondra fandosoana ho an'ny fiangonana ny fifohazana. Fa inona ao amin'ny fifoazana, inona no sekreny fifoazana no miteraka na mitondra izany fandrosoana izany ho an'ny fiangonana? Omenantsika aoriana kely eo ny antony mahatonga izany amin'ny fiangonana. Ny fiangonana loterana malagasy koa dia antsoina amin'ny hoe fiangonam-pifohazana. Marina nefa fa tsy ny fifoazana tany andrefa na nenti ny sampana misiona nanao asa misiona taty Madagasikara izany. Fantatra amin'ny tantara ny fihetseketseham-pifoazana tany andrefana tany Eropa fa nisy fifoazana tany Norvezy, nisy fifoazana tany Amerika raha tsy hitanisa isika afa-tsy ireo. Fa nateo aza izany dia tsy ny fifoazana norantovina avy tany andrefana ny fifoazana eto Madagasikara, indrindra fa ny fifoazana ato amin'ny FLM. Fa ny fifoazana eto Madagasikara tsindriana manokana ato amin'ny FLM dia tsy fifoazana tandrefana fa fifoazana teratany, zany hoe fifoazana nitranga teto Madagasikara. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona no mety ho antony izany fa ny malagasy dia malaza mifankantahaka amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana. Na ny fomba fitafy malagasy aza dia nalaina nytahaka avy tany andrefana. Fitafiana eropiana zao anaovantsika izao, zao fitafiana anaovako eto izao dia fitafiana eropiana izao, nalaina nytahaka avy tamin'zareo. Fa raha ny fitafian-drazana tsy tahaka izao. Ka nahoana ny fifoazana malagasy na ny fifoazana eto amin'ny FLM no tsy nalana nytahaka avy any andrefana? Inona no mety ho antony izany? Ny olona, ny malagasy dia ny fivavahan-drazany, ny kolotsainy, ary misy teny tandrifindrify kokoa an'izany tatoato, ny volintsainy. Ary ny toejavatra iainana tamin'izay sy iainana ankehitriny, zay ny olona, zay ny olombelona na ny malagasy. Mety mahalala ny malagasy ihany ny olona na ny vazaha, nefa raha tsy fantany tsara ny fivavahan-drazany sy ny volintsainy na ny kolotsainy, ny zavatra iainana tamin'izay sy iainana ankehitriny, dia tsy hahafantatra azy loatra izy. Ny afrikana isan'izany ny malagasy dia tsy mety hanolo tena tanteraka amin'ny fivavahana iray hafa raha tsy hitany fa mahasolo ny zavatra inoany ny zavatra vaovao entina ho azy. Tena fatra-pitana ny andrazana ny afrikana ny malagasy. Raha lazaina fomba hafa izany dia zao, tsy anaiky hivavaka marina amin'ny Andriamanitra entiny vazaha ny afrikana na ny malagasy. Raha tsy hitany maso na tsapany amin'ny fiainany, fambony mahery noho izay vavahany ny Andriamanitra toriana aminy. To amin'ny tantara ny fivavahana teto Madagasikara izany. Ndeha ho resahana ohatra zay nitranga tao Ambato reny isandra fa izay. Irangahy na dada Rainsolambo dia nanaraka ny fivavahana nenty misionera anglisy na norvezana mba azaona fivelomana. Dia nanaiky hanao katekista tamin'izany fivavahana izany izy. Fa na dia ny raharaha katekista tao amin'ny misiona tamin'izany aza dia mbola na dia nanao izany izy dia mbola nitoky ary ny tana mafy tana mangingina ny fivavahan-drazany. Eny anatin'izany ny volontsainy na ny kolontsainy. Mbola nitahiry ody maro isan-karazany izay rovany tena ny manoloana ny zava-mahatahotra azy tamin'ny fiarahamonina tamin'ny androny izy. Tsy mba nety niala tamin'ireny zavatra nitokiany avy tamin'ny fivavahan-drazana sy ny volontsainy ireny izy raha tsy efa toy ny sokina nanany bato, zany hoe tapidalakaleha no ny aretina sarotra zay nahazo azy. Takona tamin'ny misionera izany fa ny tompo no nahita miharihary na alala izany ka nanao taminy hoe ary io re odinao dia hositraniko ianao. Nanomboka teo ny fivoam-piainana lehibe tao amin'ny rangahy Rainsolambo ary rehefa sitrana tanteraka izy ary niova tamin'izany ny fiainany dia nanoro hevitra reo havany koa izy mba hanary ny odiny ka samy hositranin' Jesosy nahazo fanasitranana sy fiainana vaovao koa ny havany ka nanampy isan'ny dada Rainsolambo tamin'ny fifoazana tao Ambato reny isandra any Fianarantsoa. Zany no fiandohany afo mirehitra tany amin'ny faritra isandra ka nitatra manerana ny Madagasikara izany afo izany. Toejavatra tahaka izany no hita amin'ny fivavahana ataon'ny malagasy maro eto Madagasikara. Tsy an'olo tena na oviana na oviana, na manao hoana na manao hoana ho an'Andriamanitra tanteraka ny malagasy raha tsy hitany sy tsapany amin'ny fiainany, fa ambony sy mahery noho ireo zavatra tompoiny ny Andriamanitra na Jesosy mpamonjy sy mpanavitra nambara sy ambara ny fiangonana azy. Eny fa na dia ireo efa nandray ny fivavahana kristiana nandray ny fifoazana aza no nitahotra ny fiarahamonina. Mbola maro manko ao amin'ny fiarahamonina ny mialina ka mampiasa ody ratsy manimba ny hava na ny mpiarabelona aminy. Mbola misy matahotra dia mbola manana zavatra itokiana any mangingina ihany na makaro ankabaroany malagasy. Sendra nampianatra ao indray mandeha dia niresaka fa misy ny olona zay anankiray izay manao raharahany katekista nahazo olona maro atao batisa izy, nampianatra katokomena marobe izy ary nitarika fotoam-pivavahanandritra ny taona maro, kanefa rehefa maty izy dia nandalo fitsarana latsaka any amin'ny helo. Ary nisy olona anankiray nanihoan'Andriamanitra izany zavatra izany dia nanontaniana izy, anontanio azy inona no antony mahalatsaka azy mahatonga azy ho amin'ny helo. Rehefa nanontaniana izy dia zao lay fa natahotra ny fiarahamonina ho izy tamin'ny nanaovako ny asan'ny katekista nandritra zay taona maro zay. Maro ny olona zay nitaomiko natao batisa, maro nataoko katekomena ny nandroso ny fiangonana, fa nisy zavatra anankiray zay nitehiriziko hiarovako ny aiko, zany no mahatonga ahy atao amin'ny helo ho izy. De hoe ty mpianatra anankiray ity, mbola maro ane na ny mpitondra fiangonana mbola misy matoky ka mbola misy zavatra hiarovany ny tegnany vanim-potoana izao hieretreretana raha mbola misy zavatra tehirizinao manginginao, afoizo ario izany fararam-pifoazana nataotsika. Fa matahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona amin'izany. Fady indrindra io hipetera to tsy mampanina, tsy misy ny olona mahita fa izao Andriamanitra miharihary eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan' Jesosy io raha feninao ao io, ario io fa hamono anao raha mipetraka ao. Ny FLM dia anankiray amin'ireo fiangonana fatrapitombo aty Afrika ary eo Etiopia, aorian' Etiopia sy Tanzania. Maro samihafa ny anton'izany fitomboana izany. Ao ny asa ataon'ny TMM, ao ny asa fitsaboana ataon'ny Salfa, ao ny akony fampianaran'ny Loterana raha tsy hitanisa itsika afa-tsy ireo. Fa isan'izay mampitombo haingana ny FLM indrindra koa ny asan'ny fifoazana, ny fifoazam-panahy maro aty Afrika sy any amin'ny tany hafa dia saika tsy tamana ao amin'ny fiangonana anaovana batisa sy nanabiazana azy ny ankamaroan'ny mpitarika. Izy ireny dia miala amin'ny fanareterena, eny, fa na dia tsy misy fanareterena aza ao amin'ny fiangonana zay misy azy dia tsy tamana ao izy, ka misitaka ka manorona fikambanana mahaleo tena. Vokatry n'izany maro ny olona zay manaraka azy, entiny hanaraka azy, ary ny vokatry n'izany misy fiainana zay fiangonana ny alahany. Zay zavatra misy zay. Fa ny fifoazana ato amin'ny FLM kosa zay nitarin'ireo ray aman-dreny telo mianaka, dada ray Solamo, dada Torako Jano Daniel ary mama Volavana Germaine dia nijanona tato amin'ny FLM ihany izy ireo. Tsy mba nisitaka mihitsy izy na dia nisedra fanenjehana sy fahasarotana maro, eny, na dia tsy nokaramainy ty FLM ity aza, fa nijanona nytsitrapo tao amin'ny fiangonana nisy azy ihany. Toa ny pastora ihany nokaramaina, ny katekista ihany nokaramaina, fa ireto ray aman-dreny fifoaza. Misy pastora anankiray ka mety nandray karama ihany izy, fa ny sasany amin'ireo tsy nandray karama fa ny tompo no nanatanteraka ny teniny taminy. Tsy mba nisitaka mihitsy izy ireo na dia nisedra fanenjeha fahasarotana maro samihafa, fa nijanona nytsitrapo tao amin'ny FLM ihany. Ka raha tokony tany velan'ny fiangonany avy any ny fifoazany tariny no niriborobo ka tonga fikambana lehibe, dia nijanona tao amin'ny fiangonana nisy azy ihany izy ireo. Nahazo tombontsoa lehibe amin'izany fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny zay nifoazin'ny tompo tato amin'ny FLM izany isika FLM. Ary izany ka izany no mampitombo isa hatrany ny mambary ny FLM. Hendry koa moa ny misiona na ny misionery ka tsy nanosobotana anazy ireny, na dia zavatra tsy dia nahazatra azy loatra aza ny fomba fisehny ireny na ny fisehony ireny zavatra ireny, fa ny nataony fotsiny dia nizaha toetra azy. Araka ny teny ao amin'ny Jaona toko faefatra andiny voalohany hatramin'ny faefatra, zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Ohatra no zany misionery toetra nandritra ny folo taona mahery ny fifoazany tariny mama Volavana Germaine vao nomena lalana hivoaka ny faritra Matotanana sy Ambahive. Ny atao hoe fifoazana inandray zany ny amin'ny fifoazana tokony hanaovana fanamariana famaritana ihany ny atao hoe fifoazana, na dia efa maro aza ny fivoriana nanomezana famaritana ny aminy atao hoe fifoazana. Efatra taolana lasa tahaka izao tsaroako dia nanome famaritana momba izany zahay tao amin'ny lahateny nataonay tany amin'izay kabe fahaenina tany Morondava. Mbola voatahiry koa zay retsika tamin'ireny mpandahateny tanakary malaza koa ny famaritana momba ny fifoazana. Tsaroako fa nisy anankiray zay nataony pastora James le nampianatra teo tamin'ny maraina ny amin'ny fifoazana. raha tany akary malaza tamin'izay. Ilaina atao ihany, ilaina atao indray zany ho fampatsehivana sy ho fanamafisana zay efa nambara tamin'ireny fivoriana mifanesy ireny. Ny fifoazana hoitim-panoratra vaovao, misy boky vaovao nivoaka vao aingana momba ny tantarany fifoazana teto Madagasikara, tantarany mamaneny lava sy ny fifoazana ao Madagasikara. Misy tanora lahy anankiray izay nampitondra ny tonta, tsy tena io gn'agnarany, Melkira Zato, tsy tena agnarany io, olompantatro io, fa misy antony amampanoratra azy natonga n'io anarana Melkira Zato io. Soa tanàna arakary malaza dia mitovitovy hemitra aminy ilay mpiara-mianatra amiko fahiny atao hoe pastora Andria Mahenina Mamy, amin'ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Vahatra Faharoa. Fa hoy izy, mahatsara ny mamaritra azy na manomboka azy amin'ny atao hoe toromasom-panahy. Avy amin'ny toromasom-panahy no iaingany resaka fifoazam-panahy. Tsapa ho moramora kokoa ny famaritana raha izany no atao. Amin'ny andro dia mifoha ny olona, fa rehefa alina maizina kosa ny andro dia matory ny olona. Fa rehefa tonga ny maraina, fotoana tokony hifoazana, nefa mbola mandamaka ao ampandriana ihany ny olona, dia misy olona zay manaitra azy hoe mifoaza ianao fa efa maraina gn'andro. Zay zany dia miezaka mitsangana hamonjy ny raharahany ilay matory. Ny olona miaina sy mandeha manompo amin'ny maizina toy ny olona zay manompo sampy. Fanompoan-tsampy amin'izao manko misy ny atao hoe traditionnel ary misy ny moderne. Mpijangajanga, io fahotana io moa dia maro ny malaina ny miresaka an'io, fa io ihany angano fahotana. Tsy izy avao aloha ny fahotana, fa lazainy Paoly fa ty fahotana anankiray ity mihatra manaina tafa ohatra loatra. Ny mpamono olona, mpiteny ratsy, mpangalatra, mpanao ankeriny, mpanao ody ratsy, mpandainga, mpamitaka, mpanao vetaveta, manao asandahalo sy ny sisa, dia hoharina amin'ny olona zay ao anatin'ny alina matory ampanahy ka tsy mahatsiaro tena. Jesosy no fahazavany zao tontolo izao, zay manaraka ahy hoy dia tsy mba mandeha maizina fahana ny fahazavanana. Jaona toko fahavalo ny andiny faharoa ambin'ny folo. Izy no fahazavana na masoandro ny fiainany olona, ka zay mandray azy tsy mandeha maizina fa mahita sy miaina amin'ny fahazavana. Hoy Paoly apôstoly ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo, raika ambin'ny folo andiny hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary tokony hanao izay indray isika satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa lasa ny alina ka efa mbe akaiky koa ny andro, ka aoka hariantsika ny asan'ny maizina ka ho tafiantsika ny fiadian'ny mazava. Aoka isika hitrondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miaina aminy no fatateraka ny filana. Ary hoy indray Paoly apostoly, mifoaza ianao zay matory dia ampahazavanao Kristy, ary mitsangana maty fa ampahazavanao Kristy. Efesiana toko fahadimy ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ny famohazana ny olona mbola ao anatin'ny toromasom-panahy na toromasom-pahotana dia ny fanambarana aminy ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary natsangan'Andriamanitra avy tamin'ny maty, ary fitaomana izany olona izany hibebaka hafoy ny ratsy fanaony ka hino an'i Jesosy azahoany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny fahatsiarovan'ny tena amin'izany, manenina amin'ny fahotana vitany ka mibebaka, dia avao zay ny fanahy masina ny fiainany manontolo ka tonga olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao ireo i Paoly. Zany no fifoazana. Tonga eo amin'ny vavahadin'ny lanitra izy, kamandroso mety tsamankana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny amin'ny fampandrosoana satria voalaza eto hoe ny fifoazana fampandrosoana ny fiangonana. Ny teny frantsay io développement no adikany FLM amin'ny hoe fampandrosoana. Misy teny hoe développement, misy verbe anakiroa développer, envelopper amin'ny teny frantsay ireo. Adikatsika ny anankiray toy ny hoe ao anatin'ny envelope, ny anankiray kosa esorina avy eo amin'ilay envelope, esorina ny saron'ilay envelope. Ka avoaka ho hita masoandro izany zavatra izany na izany olona izany. Azadika ho fanalana sarona koa izany. Ko raha ny fifoazany lazaina fa mampandroso ny fiangonana dia tsy hafa izany fa amin'ny asan'ny fifoazana dia ahitana fanalana sarona, fanesorana ny olona avy amin'ny toerana tsy tandrify azy ka mametraka azy amin'ny toerana tsara kokoa. Ankoatr'izany dia raha ny hevitry ny teny hoe fampandrosoana amin'ny teny malagasy indray no resahana dia tsy hafa izany fa ahitana ny teny hoe mandroso, mandeha mankany aloha. Hoy ny tonokirantsika hoe o mandrosoa ry mpanaratony Jesosy, mandroso mankany amin'ny mandrakizay ny olona. Hoy ny pastera Ranetsa Emmanuel tany manakara fa izay raha nisy nanontany azy tao an-dalana tao manakara hoe ahoana izy ity rangahy, zao no valy teny nataony: mandroso mankany amin'ny mandrakizay ny olona hoy izy. Tsy izany ihany fa ny mandroso dia azo adika koa hoe mitombo isa. Raha izany ny fifoazana dia mampitombo isa koa ny fiangonan'ny loterana malagasy. Ny asa fampandrosoan'ny fiangonana ataon'ny fifoazana eto amin'ny FLM dia fanesorana ny olona avy amin'ny maizina ka mamindra azy ho ao amin'ny mazava. Ny fitaomana ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fitaomana ny olona hiala amin'ny fahotany, hibebaka ka hino an'i Jesosy, Jesosy Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana ary natsangana tamin'Andriamanitra tamin'ny maty. Fahalalana ny olona avy amin'ny tanan'ny satana na ny devoly ka mitondra azy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny rovan'olona masina eo mazava, sady nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka naminja antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Kolosiana toko voalohany 2:10 hatramin'ny 4:10. Tsy izany ihany fa raha vao miresaka tobim-pifoazana isika dia ao no anaovan'ny fifoazany ny asa fampandrosoana hita maso sy azo tsapahitanana amin'ny fiahiana fifakarakarana ny olona amin'ny maha-olona manontolo azy. Ny mampalahelo dia toa tsy tsapany fiangonana loatra izany. De hoe ianao hoe angamba tsy marina zao pastera, toa tsy tapany fiangonana loatra izany hoy aho. Fa niaina tamin'ity FLM ity nandritra ny 40 taona mahery ny fiainako izao, ary tao anatin'ny fifoazana kara malaza anatin'ny 40 taona mahery ny tenako izao. Ny mampalahelo de toa tsy tapany fiangonana loatra izany fa ny lafi ny ara-panahy ihany no imasoany bebe kokoa amin'ny alalan'ny fametrahana pastora hitondra ny fitandremana ao mitoby. Tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta ihany no mahavelona ny olona. Fa ilaina koa ny fahavelomany olona amin'ny mofo, raha somary avadika kely ihany ny teny manao hoe tsy ny mofo ihany no velomany olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra. Tany anefitra ny zanak'Israely olona 5,000 lahy nandritra ny andro maromaro, nandreny tenin'Andriamanitra, nandreny toroteny zay nataon'i Jesosy. Fa rehefa farany dia hitany fareraka ka hoy izy voatery tsy maintsy hitadiavana sakafo ny olona satria reraka izy. Eo no nanaovany tompo ilay fagagana lehibe ka nilazany amin'ny tenany hoe izy no mofonaina. Ny olombelona tsy fanahy ihany fa nofo koa. Ny asa diakonaly ataon'ny fiangonana dia ilaina ampiharina any amin'ny tobo koa, amin'ny alalan'ny fanomezana fitafiana ny marary ohatra. Maro ny fianakaviana ao an-tanàn-dehibe ao izay tsy hitany tsony ny asian'ny fitafiana ao anatin'ny tranony. Misy aza voatery ampidirina agnaty gony fa tsy ilaina koa, mameno vata fotsiny. Engane mba tsy hodoroana izany. Fa tokony hangonina ireny rehefa tsy ilay ny fianakaviana, fa hoe fa lany mody angamba. Angonina raha misy toby mbola mitanjaka eto ny olona ao anatiny. Ireo marary amin'ny toby mbola misy marary mitanjaka tsisy fitafiana dia manentana ny olona zay manana fitafiana marobe aty an-tanàn-dehibe isika amin'izao. Angony ny fitafiana, atero any amin'ny toby ho tafiny ireo marary ireo. De hoe tsika hoe ay koa ny savony hanasany anazy, zay magnatsa lambagny da mba mitondra savony koa. Ay koa gny rano hidiovany hanadiovana an'io. Efa miakatra eo amin'tanàna Karamalaza eo ohatra le rano amin'ny siny be firy izy tao zay. Azahoana manasa ny lambany marary. Fanomezana azy ireo hanina ho hanina. Tandrify ny fampianaran'ny olona mony any amin'ny toby ny hay raha isan-karazany mba azaony mamelona ny tenany sy ny ankonany, azaorana miasa fanjakana sy ny ONG samihafa izany. Ny ataon'ny fiangonana any amin'ny toby dia tokony ho ny asan'ny fanjakana. Asan'ny fanjakana ny io raha ataontsika io. Io raha ataon'ny toby io asan'ny fanjakana io. Isan'ny olom-pirenena ny mponina any amin'ny toby. Fa ny fiangonana nonanao sy mbola manao izany. Zava-dehibe ihany koa ny fitsaboana ny nofony izy ireny raha tonga ny aretina. Ireo rehetra ireo no natonga ny mpanompo vavin'Andriamanitra mama Volavana Germaine hananga ny asa mpanasoavana ao amin'ny toby lehibe an-Karamalaza. Misy zany atao hoe lakozia be izany. Anisan'izay no fahanana ny hinana tamin'izany lakozia be izany izao mpandahateny eto izao. Ny sekoly, ny dispensaire, ny tany ho volena toy ny tany malalaka zay andalovantsika avy any an-Karamalaza zay atao hoe ankepaka. Inona ao amin'ny fifoazana sy ny ataon'ny fifoazana no mampandroso ampandrosoany mahatonga azy ho fampandrosoana ny fiangonana? Ny inona ao amin'ny fifoazana na ina amin'ny ataon'ny fifoazana no mahafampandrosoana ny fiangonana azy? Rehefa nahazo ilay fanasana aho dia ny vavany, rehefa nivavaka aho zay reto misy teboka vitsivitsy zay tonga tao an-tsaiko mahakasika ny mety ho antony zany. Ny anankiray dia ny amin'ny ray aman-drenin'ny toby. Ny manaraka an'izay ny asa sy fampahirezana, dia ny fananganana ny toby, ny asa ny hiraka sy ny mpiandry. Hojerentsika tsirairay koa ireo. Nambara tany aloha fa ny malagasy dia ny fivavahan-drazany, ny volontsainy, toejavatra ny ainany sy mbola iainana ankehitriny. Arak'izany dia sarotra ny andresy lahatra ny malagasy hanolo tena tanteraka amin'ny fanarahana any Jesosy raha tsy hitany sy tsapany amin'ny fiainany fa ambony sy mahery noho ny sampitompoiny ny Andriamanitra toriana aminy. Tsy vitany fampianarana tsotra sy toroteny fotsiny izany fa ilana famoahana demonia sy fampahirezana koa. Ny misionery sy ireo pastora ray aman-dreny teo amin'ny FLM dia nianina amin'ny fomba mahazatra azy ihany, fampianarana soratra masina, toroteny kiradam famangiana nampianasa sosialy koa izany toy ny fampianarana fitsaboana sy ny fambolena tsy azo lavina fanambinin'ny tompo ny asan'izy ireo ka maro ihany ny olona nanaiky ny finoana loterana nefa ny ankamaroan'ny mpivavaka dia mpanaradriadrano ihany mpivavaka lahady fa jentilisa na amin'ny miariary na amin'ny afina amin'ny andavanandro halan'ny tompo ny fivavahana haroharo amparatsiana tahaka izany tsy zaka ny mahita ny olona manao mivavaka aminy nefa manompo sampy halan'andriamanitra io raha manao hoe mifoha ianao kanefa mbola misy zavatra tehirizina ao hiarovanao ny tegnanao zao teny izao dia mampahatsiaro anao fa halan'andriamanitra izany ario izany fa zao dia hamarina anao any ankady zany indrindra nahatonga ny tompo nanangana olona hitarika ny fifoazam-panahy teto amin'ny fiangonantsika ireny dia ray aman-dreny mpitarika ny fifoazana ny ray aman-dreny dia solotenan'andriamanitra hamelona hampitafy andefa ny zanany hianatra hitaiza sy anabe azy mba hatonga azy olombanina sy ho reharea ho tabian'ny firenena ilana raha mandreny koa ny fifoazana mba hitarika ny zanana ampanahy maro ho mpivavaka tahaka azy ireny nandray ny filazantsara mibebaka miaina amin'ny fiainana vaovao noho ny asa sy ny fitarihan'ny fanahy masa isorana ny tompo araka nambara tany aloha fa tamin'ny famohazana azy ireny na dia nahazo mpanaraka marobe aza izy ireny dia tsy niala ny fiangonana ka hoe nanorona fiangonana ho azy samy rerany ivelany fa nataony dia namoha namelombelona olona maro tamin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara nanao fanao ny asa sy fampahirezana sy ny dinika tao anatin'ny fiangonana namoaka fampianarana sy fampiarana amin'ny fiainana miorona amin'ny soratra masina izy ireny na dia efa tsy eo intsony izy ankehitriny ny fampianarana sy ny fiainana ny fampianarana miorona amin'ny soratra masina dia voatahiry iainana ny finoana kristiana koa zava-dehibe ho any FLM ny fananana azy ireny fa namerina ny fiangonana ho amin'ny fiainana ny soratra masina tena fanomezana avy amin'ny tompo tokoa izy ireny ho modely amin'ny fiainana ny soratra masina finoana sy ny fijoroana izy ireny ho vavelombelon'ny tompo teo amin'ny fiangonantsika dia nitondra fampandosoana tokoa ny FLM raha ny marina de isika ny tokony ho nanome fivelomana na raha ampiteny ankehitriny nanome azy karama nefa maro amin'izy ireny tsy nanapatra ny fehifany tamintsika fa nanao ny asany tsitsapo maro amin'izy ireny tsy nataotsika jobily akory aza na dia zany dia nitanterahan'ny tompo tamin'izy ireny ihany ny teny manao hoe zay mitory ny filazantsara de velomi ny filazantsara ka rehefa nitory teny izy namoaka demonia izy nanao asa sy fahirezana nanao dinika izy nahazo fitiavam-bahiny ny olona maro ka tsy vitany hoe nanolo tena ho an'ny tompo ihany hoy paoly fa nanome koa ny zavatra avy ao amin'ny rakitra sarobidin'izy ireny ka vola be ny voangona nefa ny alina ireo pastora sy ireo mpitondra tamin'izay fotoana izay ka nanenjika azy ireo nahoana izy no omena vola be ka izahay izay mitondra ny fiangonana anay ny vola fa izy ireo nanao hoe oh andesonareo ny vola tsy mampaninina fa zava-dehibe ho anay dia ny olona maro zay mibebaka manolo tena ho an'ny tompo vokatry ny fifoazana tariana izy ireny dia maro ny olona nanatevin-daharan'ny FLM fisaorana sy valibabena no tandrify azy ireny fa tsy ny mifanohitra amin'izany ka misy zay hitady sy andrava ny asa zay naorina sy navy nalevy navelany izy reny holovany taranaka valibabena ny tandrify fa tsy fandravana zay naorony. Hitan'ny fifoazany mazava-dehibe ny fanana ray aman-dreny amin'ny toby ka mbola manohy fanendrena ray aman-dreny amin'ny toby ny fifoazana ho sembôly ny fananganan'ny tompo ray aman-dreny mpitarika ny fifoazana. Fa ny toerana na ny toby tsisy ray aman-dreny misavoritaka ny sain'ny olona, aiza no aleha? Tsisy zay mba hisehoana raha tonga izy, tsisy zay mba hivavaka ho azy andray azy hoe tonga soa, tsisy zay mba hivavaka ho azy, tsisy zay hanao dinika ho azy, tsisy zay hanaovany hoe handeha mba hanao velomany ray aman-dreny, tsisy izany. Ka zava-dehibe ny fananana ray aman-dreny amin'ny toby. Makatahaka izany koa ny devoly ka manangana olona toy ny ray aman-dreny mpifoazana, nefa ny ambadika ireny dia famelomana ny dia tsy famelomana ny fiangonana, tsy fampandrosoana ny fiangonana, fa famonoana azy eny fampiamorana azy mihitsy. Ilana fitandremana mafy izany. Zany no antony mahazava-dehibe ny fifoazana, ny fanaovana ny fizahantoetra, ny fanahy miasa amin'ny olona. Fa ny voany no afantaranareo azy hoy ny tompo. Zay ny amin'ny mahazava-dehibe anankiray dia ny fananana ray aman-dreny amin'ny toby. Dia mbola manohy izany tsika manendry ray aman-dreny amin'ny toby mandrakandroana. Ny asa sy fampahirezana. Nambarako tamin'ny boky kely zay nysoratako mitondra ny lohateny hoe toby lehibe akara malaza, ny asa sy ny fampahirezana tamin'ny fankalazana ny 70 taona ny toby lehibe akara malaza. Raha niraka dadarainy soalambo dia zao no hafatra nataony tamin'izy ireny. Ianareo zay tsy mahay na inona hitory amin'ny mpampianatra, amin'ny pastora, amin'ny evangelista, hananatra ny kely sy ny lehibe, ny adala sy ny hendry, zay avelanareo heloko ka dia voavela ary ny aretina dia andosy. Aza manao toy ny fanao ny mpitory teny ankehitriny, mitory nefa tsy manasitra na aretina sady tsy mamoaka demonia, fa ataovy daholo izany rehetrarehetra izany. Ny misionery sy ny mpianany dia nitory ny tenin'Andriamanitra tokoa, nampianatra tsara ny soratra masina, fa isan'ny zavatra tsy nataony tamin'ny asa misiona nataony teto amin'ny FLM dia ny asa sy ny fampahirezana. Tsy namoaka demonia izy ireny, asan'ny tompo anankiray tsy nataony izy ireny izany, nefa ny famoahana demonia dia apostolika koa, zany hoe voasoratra ny apostoly. Fa asa nataon'i Jesosy sy ny mpianany tamin'ny fitorianana ny fanjakan'Andriamanitra tany Palestina fa izay. Angamba no heverina izy ireo fa zavatra lany andro vokatry ny fandrosoana ny siasa izany, nefa tsy fantany fa ny malagasy dia olona zatra sy mbola miaina amin'ny fanompoan-tsampy sy ny fandromboana tromba. Tsy nagaga raha mbola maro ny kristiana loterana tamin'ny androny no mankana am-piangonana amin'ny alahady, mivavaka, manao ny fitafiana eropiana, fa ny fony mbola any amin'ny fahajentilisana ka mbola mitana ody fiarovana ny ao an-tranony. Isaky ny misy zavatsarotra amin'ny fiainany dia mandeha mangingina amin'ny mpahay raha izy ireny, na mankany amin'ny tromba na amin'ny dadarabe. Tsy nankasitrahin'ny tompo izany ka natsangana ireo ray aman-dreny amin'ny fifoazana hanambara ny filazantsara mikery ary hamoaka demonia sy hanao asa sy fampahirezana. Gaga ny misionery indray andro raha nahita kristiana maro nazerany demonia, nandoa vory rehefa navoaky ny mama volavana germaine devoly tamin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Maro ny olona nibebaka vokatra izany ka tonga nafana fo tamin'ny fanompoana ny tompo rehefa nanary sy nandory ny odiny. Be dehibe tokoa ny marary sitrana tamin'ny fametrahan-tanana nataony ireny ray aman-dreny amin'ny toby ireny, sady nahazo famelan-keloka nandray ny fanahy masina ka tonga olom-baovao, ary ny fianakaviany koa dia nanampy isa azy ireny. Ho nisy teto nyresaka tamin'ny fiangonana tany Tesalônika, Paoly nitoriteny tao amin'ny sabata dia nisy zay nino, maro zay nino, nisy ihany koa mantsy nino, zany hoe nanampy isa. Nitoriteny Paoly ny Petera apostoly rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia maro koa ny olona zay nanampy ny tompo ho isa ny fiangonana isan'andro. mba nametra tanana ihany ny misionera sy ny mpianany tamin'ny fanaovana batisa sy ny fanokana ny mpiasana, fa izy ireny tsy nanao asa sy fampahirezana. Navelany zareo io, nefa io no fiasana azahoana ny malagasy io, ka dia nomeny tompo atsika zany fanomezana izany. Izany zavatra izany dia ny ainga avy eto amintsika, zany no mahatonga atsika miresaka tany aloha hoe ny fifoazana malagasy, fifoazana teratany, ny voaka avy eto Madagasikara. Ka dia nomeny tompo ny fifoazana koa ny asa sy fampahirezana ho famantarany zay rehetra mino, araka ny teny manao hoe zao famantarana izao no anaraka zay rehetra mino. Amoko dimy amin'ny anarako izy, ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Zavatra dia nisy loatra ny fanisitranana aretina maro tahaka izany tamin'ny andro misionery, ka raha tamin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana no nasitrana ny fifoazany olona, dia maro ny olona nirohitra nanatona ny fifoazana nampiangonana mba havoaka demonia sy ametrany tanana dia ho sitrana. Vokatra izany dia nanampy ny tompo isan'andro koa ny olona mino sy mifoha anatevidarany ny FLM. Fomba fiasan'ny mamy mahavolavany Germaine zay mbola ataony toby lehibe karaha malaza sy ny toby miankina aminy mandraka kehitriny ny asa sy fampahirezana, toriana mifanesy ny tenin'Andriamanitra, mihira ny mpivavaka. Zany no fomba atao azahoana mampalemy ny devoly sy mahamora ny fandrohana azy amin'ny alaran'i Jesosy avy Nazareta. Koa ny asa sy fampahirezana dia isan'ny zavatra anankiray amin'ny fampandrosoana ny FLM ao amin'ny fifoazana. Ny asa sy ny fampahirezana koa aza dia mbola narahina dinika koa, koa miara-dalana amin'ny asa sy ny fampahirezana amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ny dinika noho ny fanomezam-pahasoavana lehibe nomen'ny tompo. Ireo ray aman-dreny tahaka ny mamaneny lava mahafantatra ny ampon'ny olona dia maro ny olona zay nanaovany dinika noho ny bebaka tamin'ny ranomaso resy lahatra ka nanolo-tena ho an'ny tompo ary ny taona ny fianakaviany sy ny ankohonany, ny ankohonany sy ny fianakaviany ho ao amin'ny fifoazana, ho ao amin'ny fiangonana. Ary ny olona reny dia nitondra fiankohonana, fianakaviana ary nanampy mpiaramonina taminy nanatona fifoazana ka nameno isany mambra ny FLM. Ny fananganany tompo, ny tompo dia toerana tao ho toy ny hôpitaly ho fitsaboana ny olona indrindra fa reo zay marary toy ny dominiaka sy ny versay. Toerana fananganana ny tompo, olona efa narian'ny fiarahamonina no matetika tsanga ny fifoazana ka miverina milanina amin'ny fiainana maha olona azy. Notezaina tany amin'ny tompo ihany koa ireo sahirana sy ny tsinanakiaha. Ireny fianakaviana nitondra ny havana marary tany an-tompo ireny, rehefa nahita ny havany sitrana dia resy lahatra ka maro nanolo tena ho an'ny fiangonana, nampitombo isan'ny fiangonana koa izany. Koa raha any amin'ny tompo no ampiharan'ny fiangonana ny asa diakonaly ataony sy aza ho an'ny olona maro isan'ny fiangonana, dia tokony tsy havelan'ny fiangonana hiady irery ao amin'ny fifoazana fa tompony andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tompotoa ny fiangonana araka izay nambara tany aloha. Niraka sy ny mpiandry, reto no hanamarana antsika azy. Isan'ny mahafifoazany fifoazany niraka sy ny mpiandry, tsy misaraka amin'ny asan'ny fifoazana izany fa miara-dalana ambiny mandrakariva. Ny fifoazan'ny sôtanana no manofana olona hatao iraka hitory ny filazantsara any amin'ny toerana maro. Tamin'ny andron'ny dada Rasolambo dia nanofana olona tany Ambatoreny eny tany sôtanana izy mba handeha hitory ny filazantsara amin'ny toerana maro teto Madagasikara. Nisy amin'izy ireny avy any sôtanana tonga hatraty Diego, nandeha tongotra, tsy nandeha tobily tahaka antsika zao fa nandeha tongotra. Maro ny olona resy lahatra tamin'ny asa ny iraka ka nanolo tena ho an'ny tompo. Nisy tamin'ireny olo ireny nanaraka ny iraka tany sôtanana rehefa niverina izy, fa maro ihany koa nijanona tany amin'ny toerana nisy azy, ka ireny indray no nanofanana sy nanokanana olona ho mpiandry iahy sy hikarakara azy ireny any amin'ny toerana nisy azy avy. Ny tompo lehibe ankaramalaza sy farimena dia samy manokana olona ho mpiandry hanao ny asan'ny fifoazana any amin'ny fiangonana misy azy avy sy hipetraka any amin'ny tompo iahy sy hikarakara ny marary. Fanomezana avy amin'ny tompo koa ny fanana iraka sy ny mpiandry eo amin'ny fiangonana, fa ireny no manao ny asan'ny fifoazana araka izay nataondreo ray aman-dreny mpitarika ny fifoazana. Dia mitohy araka izany koa ny vokatra azo amin'ny asan'ny iraka sy ny mpiandry eo amin'ny fiangonana ka mahatonga ny fiangonana hitombo isa izany hoe handroso hatrany tsy mijanona eto Madagasikara ihany izany asan'ny fifoazana izany fa mielo patrana any amin'izao tontolo izao asa sy fampahirezana avy aty Madagasikara amohazana sy ampahirezana ny malagasy sy ny olo hafa firenena any amin'izao tontolo izao. Izany rehetra izany no ambarany lahateny hoe ny fifoazana fampandrosoana ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika. Satranao zahay Jesosy, namohazanao ireo ray aman-dreny hitarika ny olona haneho modely amin'ny asa sy fampahirezana, satria hitanao fa banga izany asa izany. Teo amin'ny fiangonanay teto amin'ny FLM hitanao ny toetray, fantatrao ny toetray malagasy, ka noho izany dia nofoazinao ireo ray aman-dreny ireo hitarika ny olona hamoaka demonia, hamoaka ny tromba zay mamatotra azy, hanasitrana ny marary. Izany na resy lahatra olona maro. Ampio koa izahay mba hitahiry hatranny asa sy fampahirezana tsy zavatra mahamenatra izany fa apostolika, anisan'ny asa zay napetraka ao nataonao izany Jesosy, nampanaovanao ny mpianatra izany ary mbola voarakitra ao amin'ny filazantsara. Ka ireo zay tsy manao izany ny tokony hahatsiaro tena, handiny tena, dia neropiana izany, sy ireo zay tsy manao ny asa sy fampahirezana fa asanao izany, zay mino aho ianao ny asa ataoko no ataony koa. Ao ny toby, dia mangataka izahay mba jereo indrindra ny toby, indrindra ireo zay sahirana tsy manan-kitafy, fitafiana maro be isan'ny tokantrano anantanan-dehibe ariana fotsiny dorana aza. Tairo ny fiangonana, ampianaro ny fiangonana, hamory ireny ka hitondra azy ho any amin'ny toby mba hampitafiana ireo sahirana. Ao koa ny zavatra maro zay tokony hatao any amin'ny toby, satria olom-pirenena tahaka anay ireo, fa tsy hoe any amin'ny toby verisaina ka tsisy ilana azy intsony, fa ireo dia ireo no voninahitra ao ry Jesosy ary voninahitry ny mpanomponao koa, fa dia ampianaro zahay atsiaro azy ireny ary ampahirezo ny iraka amin'ny asa fitorenana filazantsara zay ataon'izy ireo momba azy mitahi azy, tahaka izany koa ny asany mpiandry mba hitohy hatrany izany hamonjena olona maro amin'ity firenena ity. Fa ny malagasy dia ny fivavahandrazany, ny kolotsainy, ny zavatra iainany ankehitriny, ka raha banga ny asa sy fampahirezana maro no verana anaty lavaka. Dia vonjeo ny firenenay sy ny tanindrazanay, fa ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta no entinay mangataka hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.